halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo kaga imaanaysa Washington waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka filmiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com waxaan degaysaa gudmaantiinba meel kasta aad joogtaan waa aroornimo 18ka bisha May sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahra Ciidlo Nuur iyo anigu ah Falastiin Xindina.
Amalka fariin uga diraya shacabka runtii Puntland waxa ku socda weerar hadafyo kala duwan dowladnimadooda diidan deganaanshahooda diidan horumarkooda diidan wejiyo kala duwan waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dowladdooda waxay dowladdoodu diyaar u tahay cid kasta weji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda danahooda diidan inay gacan waxaan ballan qaadaynaa waxaan ku hadlayaa magaca dowladda inaan falalkaas iyo kuwa la midka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsan lahayn.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Siciid Dane oo ka waramaya xaaladda ammaanka ee Puntland iyo caqabadaha haysta. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah saameynta uu dhaqaalaha ku yeeshay xanuunka COVID-19. Soomaaliland oo sheegtay in imtixaanada dugsiyada dhexe iyo sare ee shahaadiga ah toos loo qaadi doono. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland oo laga helay xanuunka coronavirus marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka ee Sahra Ciidlo Nuur. Wararka naga soo gaaray magaalada Garoow ayaa sheegay in gudiga koortagista xanuunka coronavirus ee Puntland ay sheegeen in laga bilaabo maanta oo Isniin la khafiifinayo go'aamadii bandowga ee saarnaa deegaanada Puntland iyo keenista jaadka ee dabayaaqadii bishii March ay gudidu soo rugeen. Ganacsatada jaadka ayaa lagu amray inay raacaan tallaabooyinka caafimaad ee lagaga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus ee deegaanada Puntland iyadoo la sheegay inay jiraan dad badan oo xanuunkaasi soo ritay kuwa kalena ay u geeriyoodeen. Jaadka ayaa ka mid ah ilaha dhaqaale ee dowlad goboleedka Puntland ka qaada cashuurta taasi oo badi baaqatay intii qaadku hakadka ku jiray walow deegaanada qaybtood uu ku tagayay si qarsoodiya amaba dhuumaalaysiya. Ururka xafjirka ee ka dagaalama dalka Nigeria ee Boko Haram ayaa laga digayaa inay rabaan inay isku fidiyaan gobollo hor leh oo ku yaala saxaraha Afrika. Ururkan ayaa xasilooni darro baahsan ku riday waqooyiga dalka Nigeria halkaasi oo la sheegay in boqolaal kun oo qof ay dartood uga barakaceen. Sidoo kalena qalalaasaha ay ururkaasi mintidiinta ay ku hayaan dalka Nigeria ayaa laga soo bilaabo 2011-kii la sheegay inay ku dhinteen 8,000 oo qof inta la diiwaan geliyey, sidoo kalena ay ka geysteen afduubyo iyagoo goobo badanna dab qabadsiiyey. Hay-adaha ammaanka caalamiga ah ayaa ka digaya khatar ay ku tilmaameen inay ku soo fool leedahay dhul hore uga nabad qabay rabshadaha noocaasi ah.
Maadsanid Sahra Ramadaan Kariim ayaanu dhageystayaal idin leenahay. Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay falal argagixiso oo la sheegay inay ku soo noqnoqonayaan deegaanada Puntland ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin dhinaca ammaanka ah oo wax lagaga qabanayo xaaladdaasi. Warbixintan waxaa garow nooga soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeed.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo hadalkiisa uu dhinacyo badan abaarayay ayaa ugu horreyn ka hadlay falalka argagixiso ee dhowaanahan ku soo badanaya Puntland. Uguna dambeeya qaraxiyaha shalay magaalada Gaalkacyo lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug.
Waxaan u sheegayaa inaan dadka waxaa ka dambeeyay ay mutaysan doonaan ciqaab meel kasta ay joogaan aan u dabtigido. Waxaan haynaa raadad badan, waxaa la hayaa dad fara badan oo dilkii hore ee magaalka dhacay qayb ka ahaa. Waxaa hadda lagu daba jiraa falalka halka ka dhacay ama Boosaaso ama Gaalkacyo. Waxaad mar dhow arki doontaan maxkamadayntooda iyo iyagoo meelo fagaaraan ugu jiri doona hadii ilaahay. Waan u aareynaa mas-uuliyiinta reer Puntland ee umadoodu shaqeynaysay ee la labbeegsaday dilka.
Hadalka madaxweyne Deni xalay oo carar xoogan ay ka muuqatay ayaa waxa uu si gaar ah u hadlay shacabka Puntland iyo ismada dhaqanka.
Waxaan halka fariin uga diraya shacabka Puntland. Puntland waxaa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh. Dowladnimadooda diidan, deganaanshahooda diidan, horumarkooda diidan, wajiyo kala duwan leh. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dowladdooda. Waxay dowladdoodu diyaar u tahay cid kasta weji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda iyo danahooda diidan inay gacan. Waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca dowladda inaan falalkaas iyo kuwa lamidka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsho lahayn. Waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay waday qorshe amni oo ka duwan kuwii hore. Waxay daba joogtay unugyada ku dhuumaalaysanaya magaalooyinka waaweyn oo rabay inay ummadda cabsi geliyaan, baadaan, horumarkoodana ay halis geliyaan. Waxaad ogtihiin falal aada u fara badan in boosaas lagu qabtay. Waxaad ogtihiin kuwo in lagu dilay. Waxaa socday gaalkacyo oo xaqiiqo ah cid walba ay qiraysaa muddadii u dambeysay ciidamada Puntland oo aan kala har lahayn iyo maamulkooda oo guddoomiyaha ee hadda la dil u hoggaaminayay in ay horumar weyn ka sameeyaan dhinaca amniga, inay xasiloonadii soo celiyaan. Waxaan ugu baaqayaa ismada, cuqaasha, ganacsatada, culummada, waxgaradka kale, aqoonyahanka, siyaasiyiinta in ay u soo jeestaan ilaalinta Puntland nabadeeda iyo deganaansheeda. Cid kasta oo shuruucda iyo qawaaniinta Puntland u degan rabta inay jebiso, abuurto khalkhal siyaasadeed, abuurto mid amni, abuurto mid dhaqan xumo ah, ogaada dadka reer Puntland iyo maamulkooda ma aqbali doonaan.
Beesha caalamka iyo wadamada sida gaarka ahi gacanta u siiya dowladda Soomaaliya ayuu ku dhaliilay inaysan gacan ka siinin arrimaha amniga.
Waxaan ka xunnahay in aanan taageero ku saabsan dhinaca amniga aan ka helin, ama tababar ciidan, ama qalabayn, ama isgarab istaag. Waxaan aada ula yaabanahay goorta ay dhihi doonaan waxba tareennaa ma markii ay meelaha hadda amni darada oo kale noqoto ayay doonayaan. Waxaan maalin walba maqalnaa wadamada Soomaaliya dhaha saaxiib baa la nahay iyo hay-adaha Soomaaliya ku hawlan inay yidhaahdaan malaayiin, boqolaal malaayiin baa waxaa ku baxda amniga oo ay inta badan ay ku bixiyaan deegaanada koonfurta oo amni daraduna ay kasii siyaadiso. Waxaa shaki naga galay inay u muuqato waxaan wax inay tareennaa goortani la burburiyo oo ammaankiina la baabi'iyo oo noloshiina wax loo dhimo. Waxaan halka uga baaqayaa bulshada reer Puntland inay cid wax ka sido. Dowlad ahaan waan isku tashanay ahmiyadeenna koowaad waxaan gelinay ciidamada, waxaan kor u qaadnay tababaradooda, waxaan kor u qaadaynaa mushaharooyinkooda, waxaan diyaar u nahay waxa Puntland ay haysato inaan ugu wajahno sidii dadkan xasilooni iyo nabad lahayn.
Bilihii ugu dambeeyey ayaa waxa deganada Puntland kusoo badanaya falalka argagixisnimo ee lagu beegsanayo madaxda gobollada oo laba bil gudaheed lagu qarxiyay guddoomiyaasha gobollada Nugaal iyo Mudug, kuwaasoo ay sheegatay Al-Shabaab. Waxaana dadweynaha Puntland isweydiinayeen ilaa shalay ka hortag islacaanta hay-adaha sirdoonka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland ayaa la sheegay in laga helay xanuunka dunida ku sii fidaya ee coronavirus. Wararku waxay sheegayaan qaar ka mid ah ay ku jiraan goobaha lagu xanaaneeyo dadka xanuunka uu soo ritay, halka kuwa kalena oo uu si fudud u qabteen ay guryahooda isku baxnaaninayaan muddo 14 cisho ah. Sahre Cidla Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Garoowe kula xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Puntland Cabdisalaam Xaaji Siciid Faarax oo isaga laftiisa ka mid ah mas-uuliyiinta laga helay xanuunka COVID-19.
Ziyaara aad iyo aad baad umahadsantahay. Marka ugu horeysa xaaladaydu aad iyo aad baan u wanaagsanahay, boqolkiiba boqol waana caafimaad qabaa maasha allah. Labadii bishan ayaa markii ugu horeysay aan dareemay xanuun aan horay ii hayn oo murqaha iyo lugaha lafaha aad iyo aad runtii iga afiibay. Abaaraha subaxaas soo aniga xilli shaqo aan ku jiray murqaxanuunka iyo lafaxanuunkuna waxay ahaayeen mid runtii ii diiday inaan howl maalmeedkii markaasi wato xanuun badan igu hayay. Maalintaasoo dhan way xanuunayeen. Marka xilli aan isleeyahay ku dhawaad labadii markii ilaa iyo saddexdii galabnimo ayaan markaas shaqada ka baxay oo hoteelkii aan deganaa aan dib ugu laabtay. Kabacdina waxaa ii suurtoobi weysay galabtii intii ka hartay ilaa iyo habeenkii inaanan dibadda iman.
Marka labadii bisha waxaan filayaa inaad ku sugnayd magaalada Qardho, goorma lagaa baaray xanuunka ee lagu sheegay inaad positive tahay amaba aad qabto xanuunka coronavirus?
Maalinta waan Qardhaan joognay, mas-uuliyad iyo shaqo aad iyo aad culus baanu halkaa ka haynay. Qardho fatahaad iyo waatii roob mahiigaanay ay ka jireen. Saddexdii bisha ayaan garowe dib ugu soo laabtay. Sababtuna waxay ahayd xanuunkii murqaha iyo lafaha igu hayay ayaa aad iigu weynaaday. Afartii bisha iyo shantii bisha labadaa beri xanuunku uu kasoo darayay wuxuu ii ahay si zaa'ida. Markaa shantii bisha ayaa mid ka mid ah asxaabta golaha wasiirada qarnan aanu ka wada nimid kana wada shaqaynayna ayaanu sheekaysanay. Saaxiibkii markaa wuxuu ii sheegay inta anigu aan dareemayo in la mid ah inuu dareemayay. Markii aanu sheekaysanayna waxaanu istusnay calaamadahani dabcan inay yihiin calaamadaha aanu ka maqlay coronavirus dadka laga helo. Sida daraaddeed saaxiibkaygii golaha wasiirada ayaa durbadiiba waacay wasaaradda caafimaadka maalintii lixda bisha ahaydna tiimkii wasaaradda noo yimid. Baaritaanku halkaasuu ka dhacay. Anigu markaa waxaan noqday positive baan noqday.
Ogaanta Cabdisalaam, inta aad ka warhayso golaha wasiirada ilaa imise qof ayaa laga helay xanuunka coronavirus?
Ilaa dhowr qof baa jira oo anigu dabcana ka mid ahay. Marka ilaa iyo dhowr qof baa laga helay oo golaha wasiirada ah. Waxaan filayaa inta isbaartay oo dhowr qof ay laga helay. Kulley data rasmiga waxaa haysa wasaaradda caafimaadka. Anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye dhowr qof oo aan ogahay ama telefoon kuwada hadlay ama dee asxaabtayda. Waxa kale oo jirta Zahra, dabcan magaalada Qardho waad ogtahay waxaa isugu yimid dad boqolaal ah oo ka kala yimid guud ahaan Puntland oo iska dhan Soomaaliya inteeda kale oo ayaguna qayb ka ahaa inay ka qayb qaataan dhibaatadii walaalaha Qardho gaadhay oo halkaa ka shaqaynayay. Laakiin hadda tiimka anigu aan ogahay oo aan ka mid ahay dabcan waa golihii wasiirada inta aan ogahay.
Waan gartay. Ugu dambeyn Cabdisalaam, maxaad u malaynaysaa xaaladda guud ee Puntland, heerka uu ka marayo xanuunka coronavirus?
Dabcan coronavirus adduunyada oo dhan ayuu ku jiraa, Soomaaliya ayuu ku jiraa. Puntland waa bogcad ka mid a dhulka Soomaalida, ma aha bogcad cirka ama samada ku taala. Wax alaaliyay wixii ka dhaca Soomaaliya dabcan waxaa la yidhaahdaa way ka dhici kartaa, ma ogi inta qabta. Hase ahaatee waxaa la ogahay kulley hadalhaynta iyo wararkii soo gaaraya dad fara badan oo isbaaray in laga helay. Dabcan kuwa kalaatana inay guryaha la jiifaan oo weli banaankaysan usoo bixin.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Puntland Cabdisalaam Xaaji Saciid Faarax oo u warramayay Sahre Ciidla Nuur.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkan magaalada Sanaa filiskeel wabiyo ee Washington. Soomaaliland ayaa sheegtay waqtiga rasmi ahaan loo qaaday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe, iyadoo dib u dhac ku yimid waqtigii hore loo qaadi jiray cudurka COVID-19 darteed. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha Qadir Maxamed Akulle.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Soomaaliland ayaa sheegtay waqtiga rasmi ahaan loo galiyay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Soomaaliland iyo fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe. Gudoomiyaha Guddiga Imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa u sheegay warbaahinta in lagu mudeeyay isla markaana muddo shirar soconayay lagu lafagurayay sidii imtixaankaasi ardayda laga qaaday loo mudeyn lahaa, maadaama dib loo dhigay xanuunka coronavirus darteed muddadii rasmi ahaan jadwalka sida tooska loo qaadi jiray imtixaanaadka.
Mid guddiga sare ee wasaaradda waxbarashada oo hoggaaminaya wasiirka wasiir kuxigeenka ayaa timaha guud iyo la taliyayaasha ee la taliya xafiiska imtixaanaadka iyo la taliya maraahista iyo agaasimiye waaxeedyadii wasaaradda iyo xafiiska imtixaanaadka iyo hawlweynadiisii waxaa la isla gartay maadaama muddo dheer ay ardayda iyo waalidkuba naga warsugayeen. Waxaa la qofkii la faguray ee la rogrogay waxaa la isla gartay in 7-20 bisha juun oo ku beegan maalin sabtiya sidaad horan uga warhaysaa wuxuu ku beegnaa imtixaanku 6-da juun oo ah sanad walba in 6-da juun weega ugu horreeya bisha juun la qaaday ahayd jadwalkii hore wasaaradda waxbarashadu. Kaas halkaasu inoo yaalaayo waa wixii barnanka dabtiga ugu horeysa sanad walba bisha juun ayaa la qaadaya. Haddaba duruufta uu keenay COVID-19 darteed ayaa jadwalkii wax iska yar bedelay. Waxaa markaa loo riixay marka dhinac walba wax laga eegay 7-20 bisha juun hadduu ilaahay idmo in la qaado imtixaankii iyo qiimayntiiba oo ardaydan ugu bishaareynayno inay ku tala galaan. Sidaa awgeed arday walba iyo waalidba waxaa laga rabaa inay ku tala galaan arrintaa iyada ardan walibana awna waxba iska hakran. Imika ku talagalkii wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku waa 7-20 June oo qolo waliba u diyaar garoobaysa hadday tahay kuwii naqliga ah iyo hadday tahay kuwii shahaadiga ahaada.
Waxaana gudoomiye Daawud Axmed Faarax uu carabka ku adkeeyey sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo caafimaadka ardayda isla markaana la mudeeyo oo la qaado imtixaanka shahaadiga ah ee ardayda Soomaaliland guud ahaan. Gabagabadiina gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa ardayda u sheegay in ay istajiyaan isla markaana isagoo waalidka iyo ardaydana inay u soo diyaariyaan waalidku caruurtooda imtixaanaadkaasi, ardayduna ay dadaalaan. Sanad kasta bisha 6-aad bilowgeeda ayaa la geli jiray imtixaanaadka shahaadiga ah ee Soomaaliland, balse imtixaanka sanadkan ayaa dib loo dhigay ilaa 7-20 bisha juun. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
halkaas aad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa VOA Washington. Xanuunka coronavirus ayaa kasakow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka, waxaa kaloo uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha. Ganacsiga oo halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dunidu ayaa ka mid a meelaha uu saameynta weyn ku yeeshay. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu dhaqaalahooda saameynta ku yeeshay xanuunka coronavirus. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay. Dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay. Haddaba sidee ganacsiga uu saameeyey xanuunkan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo magaalada Garoowe ku leh goob ganacsi.
Saameynta shaqala-aantii guri joogidda ay saameysay bixidda oo magaalada oo aada looga baxay oo dadka customerka ay ilmihii banaanka uga saaray iyo dadkii ganacsiga laftiisa amtooyada inaa adiga lafteeda ganacsiga ku dhiiratid oo meesha kasii baxaysa ama xagga xanuunka ha noqoto ama qofku intuu is-ilaali baleeyo caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay dacadu marbay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye. Laakiin transactionki ganacsi isdhaafsi waa baabaayo aan jirin. Dadkii guryaha joogaan waa shaqala-aan, dad badan dawadda ku tiirsanaan lacag baa loo soo diri jiray. Waxaas oo dhan oo isbiirsaday calaayi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi.
Kasakow ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo galaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta. Meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha. Maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goorsii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya.
Marka matalan markii aan kusoo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 hadaan kusoo qabto سيد كل إقدامات دول ماذا يحول سومالي مري ديسمبر لا ديسمبر 2019 وحامري لورد أوبجما سيد كل لحظة قل يتدري طبعا أيادش ديسمبر مري تلوريس لوكالة تدروريس لوكالة بشي مارس أي هوس لابين أو لحكم إيو سيدتن لورد يحول سومالي مرتي إن بيش أبريل أو هذا إن صعد أثني بيعند جرنا بيش أبريل وحام مرتي هو الصومالية كن يلح بقول يأفرتني أفر لورد مرك سيدت كن يكون يلح بقول وأدرين كرتا سامنت ويشي سيدو كلا إن ريفينيو أما دخلها هو ده سر الصومالي كسبن كل جري إن بيش أغسطس هذا صعد لوا لمن مليون يبقول لو عطني أفر كن ayaan August dalaxmay in throughout illa ilaa soo gaarayo bishii February oo 2028 waa 2 million ayuu dakhliga uu dhistay naga soo galay ahaa bishii bishii March ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1 million iyo 500 kun oo tagay bishii April la fadhay mool iyo toddobaad ee xukun ayaa dawladda Soomaaliya u soo xarotay
xilliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa kamid ah xilliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan sidoo kale bilaha ku xiga ayaa ah bilaha ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida Abdiftah Maxamed Kabeeciil waxa uu kamid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho waxaana uu ka warramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus
ay xaalad aad markano uu saameen uu ku yeeshay COVID-19 ka soo noqonay saamid ganacsiga Soomaaliya saameeyay sababtoo ah waxa keenayo adduunyada oo isku xirmatay iyo hadii aad alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid oo muddo China uu ka bilaabanay December marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii oo saameyn ku yeeshay lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin warshadihii oo xiran een halab markaas diyaar ayada soo bixileed xataa aan loading lagu sameeynin calaashan la soo rarin een maraakiibti oo shipmentiga oo soo qaadi jirta alaabta oo qarkood containeradii islaafi jireen oo iska kala goosi jireen qaaradka qaarada ayaykana ay yaraadeen marka saameyn badan ay yeelatay
waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto isla markaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata sida uu sharxay Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garow ku leh goob ganacsi
insha Allah ganacsigu waa soo kabanaya ama bangiyada kale hadda anaga hadda waa ogtahay bangiyada laga dareen qaata oo lagu xireen yahay bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameen jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka marka xanuunka hadduu baxo wa soo kamaniyo ganacsi way xoolayna hadda waa furayeen waxa kale oo ku tirsanahay afan dhoofinta xoolaha waa fiican tahay alxamdulillah marka hadii xanuunkan istaago isfaala fiican baan rajaynayna insha Allah ganacsiga inuu mar kale dib u soo kamo
wadamada dhaqaalahoodu uu hoosteeyay markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba'an uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 halka kuwii markii hore dhaqaalahoodu uu wanaagsanaa laftooda ay qeyladaani ka soo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray
mahadsanid Falastiin oo warbixintaasina la socodsiinaysay
markana dhageystayaal dhinaca qasaaidka waxaan idin soo qabanaynaa codadka macaan ee banaxariistii janaha ka waraabiya fanaaniinta Faadima Axmed iyo Qoomaan
محمد نور يا كمر ميا jisada quraan kale ku qaamuday tii la sheego aga maxliki maqluubi maxamadow midig taloodi
idaacaddaydi subaxnimo idinla socodsiinayeen falastiin axmed imaan iyo sahre ciidla nuur dhinaca isku dubaridkana wuu inoo qaabilsanaa bashiir abikar waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim.